Hari ini gue kedatangan seorang YouTuber yang sangat spesial. Ini dia Listia Magdalena atau lebih dikenal sebagai Pau Pau LDP. Dari cerita Pau Pau di sini, kita bisa mendengar bagaimana bukti penyertaan Tuhan serta mukjizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan guys, gue pengen curhat sedikit ya. Salah satu impian gue adalah membuat Daniel Tetangga Kamu live on stage. Nah, cuman pertanyaannya, siapa yang harus gue undang? Tetangga kita yang mana yang harus gue undang supaya kalian pengen nonton dan ikutan seru-seruan bareng sama kita? Tolong dong tulis di kolom komentar, kira-kira ada masukan gak nih untuk tetangga yang harus kita undang? Tapi yang pastinya, gue juga pengen promo-promoin baju merchandise ini. Kalau misalnya kalian pengen jadi bagian dari tribe kita di Daniel Tetangga Kamu, langsung aja cek DMN official merch di Tokopedia, atau kalian bisa langsung cek QR code ini, tinggal di foto aja dan ini akan langsung membawa ke official shop kita. Anyway, without further ado, langsung aja ini dia Listia Pau Pau. Gue bingung juga ya panggilnya Listia atau Pau Pau gitu kan.
Pau Pau aja kali ya.
Pau Pau aja ya. Yeah, orang-orang udah pada dengernya Pau Pau LDP gitu kan. Yeah. But Pau, how are you?
Good. Yeah.
Baru balik dari Jepang.
Yeah.
3 minggu di Jepang.
Yeah.
Ngapain aja 3 minggu di Jepang? Healing.
Sekalian sih. Yeah. Tapi mumpung kayak kemarin kan gak bisa kemana-mana kan. Akhirnya pas ada kesempatan bisa ke Jepang, ya udah balas dendam. Terus kebetulan teman-teman juga pada main ski sama snowboard di Niseko selama seminggu kan.
Yeah.
Habis itu 2 minggunya baru kita ngiter-ngiter deh ke kota-kota kecil.
Wow.
Kayak Nara, Kobe gitu.
Selama 3 minggu itu akhirnya lo jadinya liburan atau lo kerja? Maksudnya kayak agak nge-vlog-nge-vlog juga, iseng-iseng segala
ada,
kayak
ada,
gitu.
Ada, iseng-iseng. Ada. Kadang udah kebiasaan nge-vlog sih ya, jadi kayak kalau jalan-jalan gak menghasilkan sesuatu kok kayaknya...
Mubazir?
Iya, mubazir. Bener.
Darah Cinanya itu gimana gitu kan. Kayaknya wah gila ya, ini bener. Kita udah jauh-jauh ke Jepang ya, nih, jangan sampai mubazir nih. Harus ada dapet AdSense lah minimal.
Iya, gitu. Ada sesuatu kita yang dihasilkan. Dan lagi pula kan banyak banget kan kayak nanyain kan rekomendasi tempat dong atau apa seperti
right,
itu.
Right. Tapi Niseko tuh bagus banget sih. Gue sendiri juga pernah juga snowboard gue di situ. Dan saljunya semuanya
emang tempat untuk khusus ski sama snowboard sih.
Benar. Dan lagi dingin-dinginnya lagi.
Iya, kemarin lagi dingin-dingin
saljunya
banget.
Saljunya empuk tebel, banget katanya kan.
Tebel banget.
Wah, gila.
Sepanjang jalan putih semua.
Iya, asli udah kayak di drama-drama sinetron Korea atau Jepang gitu kan. But Pau, I want to get to know you better. Jadi kita pengen ngobrolin about your childhood story dan maksudnya bagaimana sampai akhirnya lo rise to fame di LDP juga. Dan pastinya mungkin kan sempat ya lo memberikan kesaksian lo ketika lo ditikam sampai 17 kali gitu ya sama teman sendiri. Dan itu banyak banget mukjizat yang terjadi juga bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup lo. Gue mungkin dari awalnya ya, lu sendiri sebenarnya gedenya di Jakarta ya?
Di Jakarta. Ya.
So, what was your childhood like?
Penuh petualangan ya, kok jujur.
Oh really?
Jadi dari waktu kecil, sebelum ke Jakarta, aku sempat tinggal di Ambon dulu.
Ambon?
Iya.
Oke. Okay.
Terus habis itu kerusuhan 98.
Iya.
Kebetulan pas banget. Gak tau kenapa si papa lagi pengen ajak jalan ke Jakarta tuh. Yaudah pas kita nyampe Jakarta gak berapa lama, cuman selang berapa hari deh, langsung tiba-tiba dapat berita di Ambon kerusuhan.
Ya.
Kerusuhan besar-besaran yang sampai parah banget deh. Betul. Itu ya kan kayak di jalan-jalan, sorry ya kayak tungan-tungin yang sampai kayak gitu.
It's disgusting.
Nah terus dari gitu ternyata rumah aku juga kena dibakar.
What?
Ya, jadi akhirnya makanya aku gak punya foto-foto masa kecil kayak gitu, semua hilang gitu. Terus akhirnya papa sempetin untuk datang karena mau ambil surat-surat berharga, siapa tahu masih ada yang bisa diselamatin kan. Terus puji Tuhan, menurut aku semua gak ada yang kebetulan ya. Jadi kayak emang kita deket sama orang asli Ambonnya di sana kan. Jadi dia yang escort kita, escort si papa lah gitu kan. Papa doang yang pulang sendirian. Terus udah gitu sempet di jalan juga papa hampir dicegat gitu kan. Udah pokoknya udah serem banget deh gitu. Cuman akhirnya entah kenapa ada yang orang sana akhirnya udah pak lewat sana ya, lewat sana gitu, diselamatin kayak gitu. Pokoknya gila, banyak banget deh rangkaian mujizat Tuhan di sana gitu.
Akhirnya untuk ngelindungin bokap
iya,
juga ya.
Iya, untuk ngelindungin si papa saat itu. Terus akhirnya papa berhasil balik ke Jakarta dengan selamat. Ya udah akhirnya semenjak itu kita enggak pernah ke Ambon lagi.
Ke Ambon lagi.
Heeh, di situ akhirnya aku gede di Jakarta.
Umur berapa saat itu?
2 SD masuk kelas 3 deh.
Jadi berarti udah keinget ya momen tersebut ya. Maksudnya lu gak kecil-kecil banget gitu. Jadi pas pindah ke Jakarta, how was it? Masuk ke kayak you know kota baru, was it okay for you?
Okay sih, karena akhirnya aku ketemu sama adek aku yang emang udah terpisah lama kan. Jadi memang sebenarnya kita tuh 3 bersaudara. Kita 3 bersaudara, aku anak pertama, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Yang cowok ini waktu aku masih kecil kan papa gak punya duit ya saat itu. Gak punya duit, terus udah gitu kerjaannya agak cukup pindah-pindah. Jadi agak ribet lah waktu itu karena kita sama sekali gak ada duit lah. Terus akhirnya kakaknya papa bilang udahlah, pas lagi kita ke mampir Jakarta, udahlah titip aja yang si cowok ini di sini gitu. Jadi akhirnya adek aku yang cewek ketiga lahir di Ambon juga tuh. Jadi saat kelulusan kita bareng berdua. Terus akhirnya pas sudah pindah Jakarta, aku satu sekolah sama adek aku yang cowok di situ. Akhirnya kita reunited, terus dari itu akhirnya deket lah dari sana.
Gitu. Pertualangan banget. Akhirnya ketika ini lo masuk, sebelum masuk ke dunia YouTube, YouTuber gitu kan, dan itu sempat heboh banget pas lo lagi SMP atau SMA atau kuliah ya, itu ya yang si kejadian
penusukan. Itu kuliah.
Kuliah.
Tahun 2010 ya.
2000.
Sorry, jadi aku angkatan 2009, kejadiannya setelah satu semester, terus di tahun 2009 berarti ya, 2009 ke 2010, terus akhirnya kejadian penusukan itu aku baru turun ke angkatan 2010, karena aku harus rest kan satu semester gitu.
Between that, maksudnya pas lagi SD sampai ke kuliah tersebut, how was your life?
Cukup ini ya, kayak turun naik juga ya, soalnya mama juga ada sakit kan waktu itu. Jadi itu aku udah mulai masuk SMA ya. Terus mama sakit kan saat itu. Terus ya udah, tapi puji Tuhan aku efeknya punya apa? Tuhan lah.
Sorry. Efeknya ketika mama lagi sakit itu what happened? Efeknya ke keluarga gitu.
Kehilangan sosok ibu kali ya. Saat dimana kayak lagi butuh, dan adik aku juga masih kecil kan saat itu yang cewek. Nah terus di sana juga kehilangan sosok orang tua lah gitu kan. Papa juga sibuk kerja, mama sakit kayak gitu kan. Cukup stres lah saat itu. Tapi puji Tuhan, menurut aku semua tuh karena karunia Tuhan ya. Jadi aku gak pernah nge-blame siapa-siapa. Aku bersyukur, aku tetap punya teman-teman yang sangat suportif saat itu. Dan masuk ke kuliah gitu, semua juga lancar. Dan aku kebetulan karena aku arsitek, jadi aku harus ngekos. Karena kan kalau arsitek itu kan suka sampai pagi, subuh terus kan. Kayak kita bikin market, begadang segala macem kayak gitu. Terus ya udah di sana ketemu temen, terus akhirnya di situ juga akhirnya aku ketemu yang si Guntur kayak gitu. Nah ya udah, tapi sebelum ketemu Guntur, aku yang kejadian penusukan dulu tuh. Nah pas kejadian penusukan itu yang di tahun 2010, nama aku juga lagi gak sehat kan saat itu. Jadi yang ngerawat aku pun sebenarnya kakak papa yang waktu itu ngerawat adik aku yang cowok. Nah itu juga menurut aku suatu mujizat karena sebelum kejadian tuh si kakaknya papa ini tuh sempat sakit, masuk rumah sakit. Dan gak bisa kedeteksi itu tuh penyakit apa gitu kan. Nah dia udah masuk rumah sakit, tapi tiba-tiba dia sembuh total. Nah itu saat dimana pas aku lagi keluar dari rumah sakit. Jadi aku karena gak ada yang rawat, mama kan gak ada. Jadi yang akhirnya aku dirawat oleh kakak papa saat itu. Dirawat oleh kakak papa, setelah dikasih minum makanan sehat lah, obat segala macam.
Dari si kakaknya
papa ini. Karena dia sangat-sangat helpful lah, care lah. Dia juga yang ngerawat adik aku yang cowok kan. Yaudah aku tinggal di rumah Bojong waktu itu. Di situ aku dirawat selama seminggu lebih. Aku udah sehat, aku udah pulang ke rumah aku yang di Semanan. Tiba-tiba dia langsung dipanggil Tuhan saat itu juga.
What? Kakaknya papa itu setelah ngurusin kamu?
Setelah aku sehat udah bisa semua sendiri, langsung benar-benar panggil Tuhan.
Oh no, gara-gara sakitnya itu?
Iya, kayak gitu.
Dan mama sendiri akhirnya gimana? Kapan?
Mama waktu itu kita gak berani kayak terlalu kasih tahu gimana kan. Kayak takut makin stres, makin kepikiran. Jadi ya udah pokoknya mama udah tahu aku udah sehat, udah pulang rumah aja gitu.
Jadi kapan akhirnya mama sembuh?
Sampai sekarang masih on off sih.
Okay.
Masih perawatan terus soalnya gitu.
Okay.
Kadang sembuh, pulang kayak gitu. Cuman gak berapa lama masih suka kambuh kayak gitu sih sampai sekarang.
Pau, gue bingung sih. Like I feel, belum lagi ya ketika gue dengar gitu bahwa ternyata teman yang menikam, yang menusuk itu juga mengalami gangguan mental juga gitu ya. Lu sendiri, mental lu sendiri gimana ya? Like, no, but seriously, like nyokap lu sakit dan lu baru ditusuk sama teman sendiri dan abis itu ternyata abis itu kakak, your tante lu akhirnya dipanggil sama Tuhan juga, meninggal dunia saat itu. Lu secara mental tuh gimana ya?
Kalau menurut aku sih, kalau kita bilang secara manusiawi ya, normalnya ya, mungkin aku udah sakit juga kayaknya gitu loh. Sampai di titik aku pernah bilang sama papa, aku takut nih, takut kayak mami juga karena kan ada turunan juga kan gitu. Tapi papa selalu bilang, enggak lah, cici kuat gitu, cici pasti bisa gitu. Terus banyak juga teman-teman dan yang paling penting tuh aku berasa banget sih hadirat Tuhan di sana gitu loh. Jadi justru di saat dimana aku paling berat harus hadapin semuanya itu, malah aku merasa aku paling kuat di sana gitu. Ketika aku udah memiliki segalanya, aku bisa cari duit, bisa happy-happy gitu, aku malah berasa kesepian. Gitu. Tapi kalau dibalik ke masa dulu tuh, ketika aku lagi sakit, kayak semua orang tuh ada gitu kan, rawat gitu, terus udah gitu, berasa banget setiap hari-hari aku tuh ada mujizat dari Tuhan, kayak gitu loh, terus ada kasih gitu, berasa deket banget, dan itu tuh lebih dari apapun materi di dunia yang bisa lu dapetin gitu loh kalau menurut aku. Jadi aku pernah berasa ada di paling bawah dan ada di atas gitu kan. Tapi aku berasa lebih hidup ketika justru pas di bawah.
Wow. Gitu. Karena kita benar-benar pas, ya mungkin ya itu ya, di Alkitab juga dibilang gitu, diberkatilah orang-orang yang justru lagi poor in spirit misalnya seperti itu. dan membutuhkan, dan mereka tahu bahwa mereka lagi membutuhkan banget Tuhan gitu. Mm. Jadi kayaknya lu ngerasain banget hadirat Tuhan, lu ngerasain banget penyertaannya di sebelah lu, kayak melukin lu banget menguatkan lu gitu. Yeah, I just cannot imagine sih. Akhirnya lu tadi sempat bilang gitu bahwa justru ketika lagi di saat-saat yang sangat sulit itu lu ngerasain penyertaan Tuhan. Hubungan lu sama Tuhan saat itu seperti apa?
Wah, benar-benar kayak bapak sama anak sih. Aku berasanya kayak aku bisa cerita apapun kayak gitu kan. Setiap hari aku kayak ngobrol sama teman aja, aduh Tuhan ini gimana ya. Jadi enggak harus selalu sambil berdoa ya, kayak sambil berjalan atau ngapain kayak gitu. Kayak ngobrol aja, aduh Tuhan ini gimana sih, apa segala macam, kayak temen aja gitu, sering ngobrol. Tapi ketika kita udah mulai sibuk, udah mulai punya segalanya, malah kadang tuh kita lupa sama Tuhan. Nah, itu tuh kelemahan manusia di sana sih. Itu yang membuat aku kayak merasa terpukul, kayak pengen banget gitu balik ke sana. Tapi masa sih kita manusia harus ditampar dulu baru bisa ingat sama Tuhan? Itu loh. Itu sih.
Gue punya, gak tau ya, gue punya solusi nih untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Karena gue sendiri juga ngelewatin hal-hal yang serupa, dimana ketika gue lagi ada di atas banget, yang ada ketika kita di atas, kita malah takut kapan kita akan ditampar sama Tuhan supaya bisa dekat lagi sama dia. Jadi ketika semua lagi tenang, ketika semua lagi kayaknya baik-baik aja, hati kita itu gak bisa full joyful.
Iya.
Karena kita selalu deg-degan. Okay, ini terlalu tenang nih.
Kayak bener-bener.
Kapan bener, ya rencananya bakal datang ya?
Iya. Jadi kayak nungguin ya.
Kayak nungguin. Kayak ini kayaknya bakal ada. Dan menurut gue itu pemikiran yang salah banget gitu. Karena itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah trik atau intrik intimidasi dari musuh kita, yaitu iblis gitu, yang dia masukin di pikiran kita. Dimana kayaknya lu tungguin aja nih, ini semua udah tenang nih, udah baik nih ya, relationship lu bagus, sama orang tua lu ini, semua aman nih segala nih. Tapi bentar lagi pasti nih akan ada. Lu kan jadi kayak nungguin gitu. Oh my goodness.
Jadi penuh khawatir ya.
Jadi penuh kekhawatiran. Dan akhirnya lu gak bisa tidur. Padahal everything went well gitu. Jadi kalau misalnya dari gue sadar ketika gue lagi ada di comfort zone, itu artinya gue harus keluar dari comfort zone gue. Gue keluar dari comfort zone gue sendiri. Dengan keputusan gue sendiri. Gue doa sama Tuhan. Makanya dari itu gitu, keputusan untuk cabut dari Indonesian Idol itu adalah salah satu contoh dimana gue keluar dari comfort zone gue. Karena kalau di comfort zone emang bener banget, ketika kita comfort kita gak perlu Tuhan gitu. Tapi ketika kita di luar comfort zone, men, tiap hari kita doa gitu. Jadi daripada kita didorong keluar comfort zone, mendingan gue sendiri yang milih untuk keluar dari comfort zone.
Tapi apakah choice untuk keluar dari comfort zone itu, kan banyak pilihan ya. Kita tahu itu yang benar atau enggak dari mana?
Ketika lu udah mulai naruh comfort zone itu sebagai berhala lo. Gue ngerasa pas lagi di Indonesian Idol, host Indonesian Idol adalah sebuah identitas. Dan gue ngerasa Indonesian Idol itu adalah, apa ya, gue gak bisa bilang itu kayak berhala gue gitu. Cuma maksudnya ini something yang gue takut banget untuk lepasin. Dan itu menurut gue udah mulai gak sehat. Right? Basically gue emang ngerasa season gue sebagai host Indonesian Idol emang udah kelar, dan emang udah saatnya untuk gue memberikan kesempatan buat yang lebih muda untuk menggantikan gue sebagai host Indonesian Idol kayak gitu. Tapi wah, gue itu kan kayak bergulat banget ya di hati gue gitu, kayak no, gue masih mau dan lain-lain gitu. Nah, di situ sih gue tahu kalau misalnya wow, gue bener-bener sangat memegang banget sampai gue takut untuk ngelepas kayak gitu. Karena itu udah jadi bagian dari identitas gue. Tapi ketika gue lepasin, secara volunteer gue lepas, wow, itu mukjizat-mukjizat Tuhan benar nyata banget tanpa gue ngelakuin apa-apa gitu.
Iya, 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 benar.
Muncul channel YouTube ini misalnya, banyak banget ya, banyak banget yang gue rasain setelah gue berada di luar comfort zone. Gue percaya banget ketika kita di luar comfort zone dan kita benar-benar berpegang banget sama Tuhan, kita akan ngerasain mukjizat hampir setiap saat gitu. Ya, tapi kita yang make that choice, kita yang memilih seperti itu gitu. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu dan belum pernah ngedengerin kesaksian lu juga gitu ya, boleh gak diceritain sekali lagi, I don't know, maybe this is quite hard for you, cuman emang ini heboh banget di berita juga, sempat heboh juga seorang mahasiswi ditikam sampai 17 kali, dan lu memutuskan untuk setelah lu ada di LDP, tiba-tiba lu memutuskan untuk membuka cerita tersebut bahwa yes, mahasiswi itu adalah gue. Kayak gitu. Itu gimana dan mungkin dari kejadian itu dulu kali ya.
Dari kejadian ya.
What happened?
Jadi waktu itu sebenarnya aku benar-benar baru masuk ke kuliah arsitektur kan ya. Dan baru satu semester kenal dia gitu. Jujur gak deket sih. Dibilang deket tuh bukan teman deket lah. Teman-teman say hi aja gitu. Sekedar say hi. Terus udah gitu. Tapi di arsitektur tuh setiap satu semester selalu ganti kelompok. Jadi pas masuk ke semester 2 aku mulai ganti kelompok yang waktu itu temen-temennya si pelaku. Dia segrup gitu. Dia segrup sama itu dan pas semester 2 aku segrup sama temen-temennya. Dan ternyata itu menjadi trigger untuk dia melakukan penusukan itu akhirnya.
Kayak rasa cemburu gitu.
Iya dia cemburu. Cuman kalau namanya orang yang psikopat kayak gitu kan. Alasannya kita gak bisa nalar gitu secara logika gitu kan. Kalau misalnya jealous pacaran mungkin masih make sense. Tapi ini kan cuman kayak sekedar temenan gitu. Dan usut punya usut memang ternyata dia punya history dari SMP SMA pun seperti itu. Udah ada. Udah ada bibitnya gitu. Dan waktu itu sempat di drop out juga dari sekolahnya. Sehingga dia emang gak punya teman-teman saat itu. Dan masuk ke kuliah dia baru mulai punya teman. Dan dia merasa tersaingi oleh aku yang mungkin cukup gampang deket sama teman-teman waktu itu. Jadi akhirnya dia takut dan dia berusaha untuk melakukan attempt murder itu. Sebenarnya ini yang kejadian aku ini udah attempt kedua.
Yang pertama
itu aku baru sadar setelah udah kejadian ya. Aku baru kayak flashback. Waktu itu jam 10 malam dia bilang katanya, "Pau, aku mau ini dong, kita kerjain market yuk di rumah kamu." Dia bilang kayak gitu. Saat itu aku bawa mobil kan. "Oh iya boleh-boleh." Terus pas lagi mau balik, tapi kebetulan mantan pacar aku dulu bilang, "Eh lu tunggu sana ya, gue naik kendaraan umum, gue jemput lu di sana biar gue setirin lu gitu." Nah pas saat itu langsung sih, pas aku bilang, aku sebut namanya ya. "Tunggu dulu deh, cowok gue mau datang nih," gitu kan. Mau jemput gitu. Terus ya udah abis itu kita lagi duduk tiba-tiba si tulis tuh di HP. Waktu itu HP Nokia yang panjang yang kayak.
Right. Gitu. Ya communicator ya.
Ya. Dia tulisnya tuh mam. Tapi kata-katanya tuh kayak dari maminya ke dia.
Oke.
Okay. Dia bilang, "Mei pulang dong gini. Yeah. Temenin mama pas segala macam gitu. Eh gue gak jadi nginep ya nih mama gue. Message gue seperti ini." Saat itu gue sadar. "Lah lu cuman gak mau jadi nginep ngapain sih bohong." Pikir kayak gitu.
Ya udah dong.
Udah lewat berapa hari. Terus habis itu pulang kuliah nih. Habis kita makan bareng rame-rame tuh segrup. Makan bareng, udah selesai makan bareng. Yaudah cabut ya bye. Aku ke parkiran. Udah masuk mobil tuh. Aku ngeliat si Mei lagi jalan ke arah parkiran sambil celingak-celinguk kayak nyari orang. Terus udah gitu mungkin Tuhan ada bisikan sih sebenarnya saat itu kayak udahlah nggak usah sosok baik, sosoknya apa gitu, emang nggak terlalu dekat juga sebenarnya kan. Cuman namanya orang kan kayak aduh nggak enak lah gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue sapa deh gitu, kenapa gitu kan. Gue numpang dong dia langsung kayak gitu. Gue mau numpang dong ke Mall Pur Indah. "Ah kenapa?" gitu kan. "Iya nyokap gue katanya mau jemput sana lebih dekat." "Oh ya emang nyokap lu dari mana?" Gue lupa dia sebut dari mana. Tapi setahu gue itu jaraknya malah lebih jauh lu ke Mall Puri Indah. Gue bilang, yeah, ah itu kayak lebih jauh, nggak tahu, nggak apa-apa lah, gue mau ikut aja ke sana. Oh ya udah, oke. Okay. Tapi gue cuman ngedrop ya, so gue nggak bisa tungguin lu, soalnya gue ada janji sama teman gue nih waktu itu, aku lagi kerja MLM sama teman aku.
Jadi lagi mau prospek klien
gitu lah ya. Prospek klien tuh, jadi aku buru-buru juga. Ya udah, akhirnya sambil perjalanan nggak gitu banyak ngobrol, dia cuman kayak nanya, Pau ini cara mobilnya gimana kayak gitu. Ya udah aku cuma ajarin gitu-gitu cara kan. P buat ini, R ini gitu-gitu. Oh iya, iya gitu. Terus udah gitu udah kan sampai ke depan Mall Puri Indah. Dia bilang aku ini di gerbangnya nih, persis gerbang. Aku di sininya nih, ini mobil aku, ini gerbangnya. Sini ada satpam kan biasa jaga ya kan, yang ambil tiket. Nah terus udah gitu sih. Dia bilang, Pau majuan dikit dong gitu, lewatin ininya gerbang. Terus aku pikir mungkin karena dia pakai rok mini kali ya, jadi gak enak
kalau
kan.
Kalau turun tuh kayaknya.
Yaudah aku majuan dikit lewatin gerbang. Sampai nih, even aku belum sempat netral, dia langsung tusuk-tusuk aku.
Oh my goodness.
Tanpa tanpa aba-aba sama sekali gitu kan, bener-bener kayak langsung tusuk gitu. Kejadiannya cepet banget ya pokoknya. Terus aku cuman inget, aku akhirnya grab pisaunya, terus aku berusaha tendang dia gitu berusaha tendang dia. Cuman gak kepikiran untuk buka pintu saat itu. Yang penting gue gimana untuk defense dulu gitu kan. Defense semua udah kena, semua udah darah, berceceran. Terus puji Tuhan kan mobil aku waktu itu matic ya. Jadi kalau lepas rem langsung maju ke depan.
Iya.
Dan di sana tuh sebenarnya nggak boleh ada orang parkir, tapi kebetulan ada mobil Kijang atau Innova parkir di depan, di dalamnya ada supir, mungkin lagi nungguin majikan. Pas aku nabrak mobil depan, aku masih berusaha untuk netral, matilah gua nih nabrak mobil gitu kan.
Aduh
gimana nih, gitu, berusaha netral gitu kan. Terus akhirnya mobil depan keluar, supirnya keluar. Dia mungkin tadinya mau marah, cuman karena kaca aku lumayan bening, jadi dia bukannya marah, tapi dia langsung berusaha buka untuk buka pintu aku tuh. Berusaha untuk buka pintu, di situ aku baru kepikiran untuk buka.
Buka pintu.
Langsung, langsung sambil kayak gini, aku gini kan, dorong. Pas dorong, langsung dia baru berhenti. Pintu kebuka, dia berhenti, aku udah agak jatuh ke supirnya. Itu darah udah langsung genang kan, ngeces. Turun ke bawah tuh udah kayak pancuran. Terus udah gitu Pak tolongin saya, Pak tolongin saya. Gue cuman ngomong kayak gitu. Terus si cuman bilang, oh dia umpetin pisau-nya. Aku ingat banget dia umpetin pisau. Terus dia bilang katanya dia duluan gitu. Terus gue udah gak peduli deh dia mau nuduh gimana. Yang penting gue selamat dulu kan pikirnya. Ya udah akhirnya aku keluar diselamatin. Terus ada dua anak muda yang lagi boncengan naik motor. Langsung bawa aku di tengah ke rumah sakit Puri, dan kebetulan karena itu di Puri Indah, jadi deket banget ke rumah sakit Puri Indah saat itu. Coba kalau kejadiannya yang pertama, itu udah malam-malam, jam 10, jam 11, dan rumah aku terpencil kan jaraknya gitu. Kalau misalnya kejadian di rumah aku, udah mungkin aku gak akan selamat gitu.
Dan gak ada yang nyelamatin juga.
Iya, gak akan ada yang nyelamatin saat itu. Kalau itu kan masih sore-sore, jadi masih banyak orang lah gitu kan. Nah udah di situ udah sampai masuk ke rumah sakit. Aku cuman, untung aku masih sadar, jadi aku masih bisa sebutin telepon si papa gitu segala macam. Terus udah gitu masih bisa sebutin nama aku. Terus akhirnya karena aku janjian MLM itu kan sama upline, istilahnya sama upline kan. Jadi upline aku mungkin telepon-telepon kali ya, mana nih Tia nih gak dateng-dateng gitu kan. Dia telepon ke HP aku, tapi HP aku tuh ada di mobil kan saat itu. Jadi mungkin diangkat sama polisi. Diangkat sama polisi atau security sana. Langsung ini si Listia ditusuk nih gini-gini. Dia saat itu gak percaya karena kan masih zaman penipuan banyak kayak gitu kan. Jadi dia naik motor, gak bawa apa-apa. Dia naik motor sama pacarnya, datang ternyata benar ada mobil aku apa segala macem. Dia langsung lari ke rumah sakit Puri. Dia belaga jadi kakak aku untuk tanda tangan operasi saat itu. Karena kalau gak ada
tanda tangan dari kerabat atau keluarga, gak akan
diproses. Iya kayak gitu. Jadi itu semua tuh menurut aku gak ada yang kebetulan ya. Kalau aku gak janjian, siapa yang tanda tangan? Karena papa aku kan kantornya jauh saat itu di Ancol. Gak akan ada waktu gitu kan untuk datang apa segala macem. Terus ya udah di sana pas kejadian itu, terus aku cuma bilang, eh sorry aku gak bisa ikut meeting. Lu gila ya masih mikirin itu, dia bilang gila lu, udah lu sana urusin dulu gitu kan. Akhirnya udah terus udah gitu kebetulan tadinya, oh paru-paru aku kan kena. Jadi kempes sebelah saat itu. Kempes sebelah, terus dokter yang jago di bagian organ dalam paru-paru itu tuh kebetulan lagi di luar.
Oh no.
Tapi pas ditelepon, untungnya dia gak kena macet, jadi bisa langsung langsung drive secepatnya langsung ke rumah sakit. Langsung penanganan pertama lah operasi. Jadi semua operasi kasar, jadi banyak luka-luka yang sampai sekarang tuh masih kelihatan gitu. Hmm. Nah terus udah gitu untungnya jadi ada satu bedah plastik yang cuma nanganin bagian muka lah gitu.
Ya. Ini soalnya di situ gue ngeliat sih, atau mungkin nggak terlalu kelihatan juga di kamera gitu. Tapi di situ ada
gede.
Gede cukup besar juga gitu di situ ya. Maksudnya kalau ditutupin pakai makeup itu nggak kelihatan, tapi kalau tidak pakai makeup kelihatan.
Kelihatan.
Oke.
Terus kadang masih suka ngilu-ngilu lah gitu ya.
Ditancep itu?
Ditancep di sini. Di tempurung kepalanya gitu, ditancep ya kan. Jadi pisaunya udah sampai bengkok gitu kayak ular.
Pisaunya itu segede apa sih?
Pisau yang dua kepala itu Swiss punya, tapi pisau buah. Yang gede, pisau buah segini.
Oke, okay. Iya tapi yang tajam banget gitu.
Yang tajam banget. Yeah. Oh.
Bukan pisau dapur gede gitu.
Oh bukan pisau dapur gede.
Oke, iya.
Terus akhirnya aku masuk ICU, ketahuan kalau paru-paru aku bocor sebelah, jadi masuk selang, harus pompa. Habis itu dicek lagi, itu muka aku masih biru banget tuh. Itu si papa aku yang mungkin kayak stres banget saat itu, dia udah kayak, yaudah Tuhan kalau misalnya Tuhan mau ambil silakan ambil gitu. Papa aku udah doa kayak gitu, udah berserah aja, soalnya katanya mukanya udah bengkak banget, udah biru banget gitu kan. Terus akhirnya dan aku lebih kayak stres ke papa sih, maksudnya kayak mama sakit apa segala macem, anaknya bikin masalah, aduh kok kayak gue bawa-bawa masalah gitu. Makanya pertama gue langsung kayak, aduh pa sorry banget nih gitu, gue pikir dia kayak mau nyolong gitu kan, mau nyolong soalnya sampai nanya cara bawa mobilnya gimana pas segala macem. Terus udahlah dia udah gak usah mikirin aneh-aneh gitu, udah yang penting sembuh aja gitu udah. Terus puji Tuhan di sana juga banyak teman-teman akhirnya pada dateng jenguk, katanya sampai ngantri panjang banget. Ya di situ aku berasa kayak banyak yang care sama sayang sama aku gitu loh. Ya puji Tuhan juga sih. Terus di situ pas masuk ICU baru ketahuan lagi ternyata limpa aku bocor, akhirnya aku harus operasi kedua udah beres, nggak berapa lama aku masuk ke VIP room. Akhirnya udah masuk ke VIP, aku baru dirawat sebentar ya sambil rawat jalan. Terus papa worry sama mental aku kan
ya.
Jadi akhirnya dia panggil psikiater datang, terus di ngobrol-ngobrol bentar, katanya aduh pak ini mah anaknya nggak perlu lah. Iya,
psikiaternya bilang gitu.
Iya, ini anaknya nggak perlu, sehat banget, happy begini gitu-gitu segala macam. Iya, aku malah happy banget karena teman aku datang silih berganti lah, kita bercanda apa segala macam, dan aku berasa kayak semua itu anugerah Tuhan sih. Gitu, aku bisa ngelihat kayak keluarga aku semuanya jadi malah ngumpul dari yang jauh kayak gitu, dan mereka kayak stand up buat aku gitu kayak. Cukup sih buat aku sih.
Wow. Si temen kamu itu tadi, dia akhirnya gimana? Maksudnya setelah si supirnya itu nolongin kamu, ada dua pemuda langsung bawa kamu naik motor. What happened to her?
Aku kurang tahu prosesnya, tapi aku dengar dari cerita saudara aku sih, langsung dilariin ke, pertama ke rumah sakit kan, untuk ketemu, mungkin diamanin lah istilahnya gitu kan, terus baru dibawa ke Polsek, terus di interview dia masih ketawa-ketawa aja, katanya masih nyantai. Jadi saudara aku yang hadepin kayak udah pengen gampar aja katanya gitu. Dia masih nyantai karena namanya orang psikopat, dia gak berasa dia salah gitu.
Yeah.
Dia berasa dia benar aja gitu, jadi masih senyum, masih nyantai kayak gitu udah. Dan terus dengan, kayak kalau gak salah dia ada sedikit baret tangannya dikit.
Dia barat sih, kesannya lu yang nyerang duluan. Oke.
Itu.
Then waktu lu keluar dari rumah sakit, you know, bokap itu berusaha kayak bawa ini ke meja hijau dan lain-lain, tapi ternyata dia psikopat gitu kan. Jadi gak bisa dihukum juga gitu, gak bisa dipenjara.
Mungkin hukum di Indonesia agak sulit ya. Jadi sebenarnya kalau psikopat itu memang bisa masuk penjara.
Oke. Okay.
Tapi karena ya satu dua lain hal di usus ini dibilangnya dinyatakannya gila gitu. Kalau gila mah gak bisa masuk, tapi masuk rumah sakit jiwa. Tapi sampai sekarang juga
gak masuk
dia bebas.
Yeah.
Soalnya aku sempat ketemu pas tugas akhir.
Wow.
Jalan gitu kan, waktu lagi tugas akhir lagi makan di mallnya sama temen aku, terus udah gitu temen aku yang lihat duluan, itu gitu kan, dia jalan dari seberang kayak gitu kan, terus udah gitu aku cuman kayak ngeliatin gitu bengong dong, udah gak bisa ekspresi apa-apa, udah shock juga kan. Terus udah gitu mungkin dia sadar lihat aku, jadi udah jalan ke sana, dia muter lagi balik lagi jalan pelan-pelan gitu.
Oh.
Jadi hati-hati ya kalian. Tapi aku gak tau sih sekarang dia dimana. Itu terakhir tugas akhir aku tahun berapa ya, lulus gitu.
Iyalah, itu ya 2010-an ya, atau 2011 gitu. Iyalah, lah ya. Okay. Gue lebih pengen tahu how did you end up forgiving her? Maksudnya itu bukan sesuatu yang mudah, udah pasti kayak pernah gak kayak no, dia harus dipenjara, dia harus melalui lajur hukum, dia harus menerima konsekuensinya, atau minimal dia harus masuk rumah sakit jiwa, you know. Tapi dari cerita-cerita yang gue baca, kalian memutuskan untuk memaafkan. Gitu, proses sampai akhirnya memutuskan untuk memaafkan tuh gimana?
Ketika kita hidup dalam Tuhan, gak ada yang bisa masuk logika sih. Kalau menurut aku, jadi saat itu entah kenapa sama sekali sedikit pun gak ada rasa dendam atau rasa benci gitu.
Okay.
Aku sempat cerita ini juga ke beberapa orang, kayak teman-teman aku yang gak mengenal Tuhan ya, ateis sebutannya gitu. Okay. Kayak, itu mah emang lu nya aja kali, emang sifat lu apa. Enggak, orang gue diselingkuhin aja gue bisa ngambeknya bisa lama banget gitu, bisa bertahun-tahun gue kagak healing-healing gitu kan. Ini ditusuk loh, gitu loh.
Yeah.
Dan bekasnya masih ada loh sampai sekarang gitu. Yeah. Dan efek banyak kerabat aku juga, terus udah gitu duit juga keluar cukup banyak ya waktu itu untuk dan operasi ini itu.
Bokap, gue sebagai bokap ya, kalau misalnya ngelihat putri gue gitu mengalami hal ini, itu sih gue nggak tahu ya gimana cara maafin orang yang nusuk sih.
Makanya kayak sama sekali aku gak ada rasa dendam dan rasa benci. Jadi aku merasa itu semua ya hanya karena karunia dari Tuhan. Dan aku ingat banget pas waktu kejadian itu, dari aku ditusuk, aku masuk rumah sakit, aku cuma nyanyi lagu sekolah minggu saat itu. Kayak, dalam nama Yesus ada kemenangan. Gitu-gitu. Wow. Selalu aku repeat itu terus selama di ruang ICU apa segala macam. Aku cuma bisa nyanyi itu sama doa Bapa Kami doang. Karena aku merasa aku harus bisa, dan aku gak kepikiran bahwa aku bakal mati saat itu.
Wow.
Aku pikirnya kayak kecelakaan biasa aja.
Really? Tapi sempet gak lu gak tiba-tiba melayang ke surga lah. Sempet mati surga lah. Gak ada kayak gitu dong.
Gak ada sih. Terus aku ingat satu ayat, tapi kalau sekarang udah agak-agak kabur ya, cuman Ayub atau siapa yang waktu itu dicobai oleh iblis. Tuhan kasih iblis untuk mencobai dia karena imannya segitu kuatnya kan. Dicobain dia dari kehilangan anak, harta, sampai dia kusta, sampai istrinya sendiri suruh dia untuk
membenci Tuhan.
Membenci Tuhan kan. Terus dari gitu dia cuman bilang, kok lu ini bahasa kita sehari-hari ya, kok lu pas lu dapat berkat lu gak pernah tanya Tuhan kenapa gua. Tapi ketika kita dapat masalah, kenapa kok lu langsung blamingnya ke Tuhan. That's not good. Fair gitu loh. Maksudnya kayak ya itu. Jadi kita hidup di dalam selama kita hidup ini ya semua itu adalah suatu berkat dari kita di atas maupun kita di bawah.
Hmm.
Itu semua ya jalannya Tuhan gitu, dan kita harus bersyukur setiap step itu sih.
Hmm. Setiap naik
dan turun. Aku gak pernah sekalipun kayak malah blaming atau sedih atau apa, enggak. Jadi kayak aku berasa aku ini blessing in disguise semuanya gitu loh.
Gila sih.
Kalau aku gak ditusuk mungkin aku gak bisa jadi berkat sekarang untuk kayak sharing ini ke teman-teman yang lain kayak gitu.
Hmm.
Jadi itu yang selalu kayak aku merasa kayak, oh mungkin Tuhan mau memberkati orang juga lewat aku gitu. Ya puji Tuhan aku seneng banget sih.
Iya sih, gak ada dendam, tapi ada rasa trauma gak?
Enggak.
Misalnya tiba-tiba susah percaya sama teman baru.
Enggak sih.
Enggak sama sekali.
Makanya cukup emes sih psikiaternya saat itu pas lagi ajak aku ngobrol gitu ya. Katanya, wapah ini sih anaknya sehat banget sih katanya gitu. Gak ada mental apa segala macem. Katanya dia kuat banget gitu. Jadi gak perlu saya. Akhirnya gak pakai sama sekali gitu. Dan after aku keluar kan ya, keluar. Oh ini juga salah satu aku bernazar ya. Jadi aku di ruang VIP cuman semingguan. Sebenarnya itu aku belum dikasih keluar sama dokter. Hari Kamis apa hari Jumat ya? Jumat. Dokter cek kayak luka aku masih basah. Tapi aku bilang, dok tapi saya hari Minggu mau ke gereja gitu kan. Ah gak bisa lah kamu. Kamu harus sembuhin dulu lah gini gitu. Orang ini lukanya masih basah gitu. Ya apa? Ya tapi siapa tahu besok sembuh gitu. Nah gitu kan kayak. Ah yaudah kan dokternya suka bercanda-bercanda, iya kita lihat besok deh, lihat besok gitu. Yaudah Sabtu dicek masih agak basah, tapi pas kayak Minggu paginya kayak udah agak kering. Yaudah langsung saat itu aku keluar, langsung aku masih pakai kursi roda, aku inget banget. Aku langsung dibawa ke gereja, untuk ke gereja saat itu.
Come on. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.